Ágætu hlustendur, velkomnir í Sunnudagaskólan. Birgir Baldursson heiti ég og ég sit hér ásamt Hjalta Rúnari Ómasinni, félaga mínum í Vantrú og Óttari Ottósinni, lögsögumanni Ásatrúafélagsins. Meiningin að ræða hér ásatrú vítt og breytt og trúabrögð almennt frá sjónarhóli ásatrúamannsins. En fyrst langar okkur að spyrja Óttar kröfu ásatrúamanna að falli verði frá mismunun trúfélaga þegar að kemur að jöfnunarsjóði sókna og kirkjumálasjóði. Hvaða rök færir Óttar fyrir þessari kröfu?
Það er vísað til nokkurra greina stjórnarskrár Íslands, 60. önnur grein og 63. og 4. held ég hafa verið. Uh-huh. Þar sem að talað er að hinn evangelíska lúterska kirkja skulu verið þjóðkirkju í Íslandi og ríkisvaldið að þið leiti styðja hana og venda. Og þarna er eiginlega svolítið, þetta er eiginlega svolítið þungamiðjan í þessu.
Já.
En svo er í öðrum greinum, sko, í 63. og 4. fintu kannski, þar er talað sko trúfrelsi og jafnræði. Og þar, það teljum við að ríki ekki. Vegna þess að sko, það eru sóknargjöldi renna til allra trúfélaga, allra skráðra.
Mm-hmm.
Og við fáum það sem okkur ber var þetta sóknargjöldin, en þjóðkirkjan fær meira og það í því liggur mismunin.
Já, þannig að allir skattborgararnir eru að greiða þjóðkirkjunu úr þessum sjóðum.
Já, þar með taldir ásatrúamenn og vantrúamenn.
Akkurat. Og í staðinn fyrir að þið vilja að það veri bara lagt af, þessir jöfnunarsjóður og kirkjumálasjóður verði bara settir af, þá vil ég frekar að trúfélög fái deilt úr þeim.
Ekkert endilega hvor leiðin sem er tryggir jafnræði náttúrulega en auðvitað já líklega væri að hræsna ég heldi þið fram að við vildum ekki fleiri peninga úr opinberu sjóðum en það snýst í raunin ekki það sko.
Nei, en eru þá ekki ákveðin mismunun fólkinni því þar sem að lífsskoðunarfélög eins og Siðmennt til dæmis hafa ekki fengið skráningu sem trúfélög sko að sem sagt bara þau félög sem að hafa fengið trúfélagaskráningu á grundvelli átrúnas á yfirnáttúru verur myndu fá þessa peninga meðan að aðrir eru þá áfram að sitja við annað borð sko.
Já, þetta er nú eiginlega sko, önnur umræða, spurningin það hvort að til dæmis Siðmennt eigi að fá skráningu sem trúfélag, það hefur gerst í Noregi eða hvað.
Já.
Það eru svona fordæmi fyrir því í samanburðalandi, eins og hvað steinu. En ég sé ekki að það komið beinlíns þessum málu við, ég get heldur ekki séð ástrúafélagi myndi vera því endilega mótfallið.
Nei, en hérna, já, þið eru náttúrulega þá skráðið sem trúfélag og trúfélagaskráning ykkar hlýtur þá að hafa hljóðað upp á átrúnað á góða verur. Þegar að við fenguð skráninguna.
Rétt, 1973.
Þá spyr ég ykkur, er það staðreynd að þeir sem eru í ásatrúafélaginu trúi á það sem að ásatrúin hljóður upp á?
Já og nei, ég get ekki tala fyrir munn allra félaga í ásatrúafélaginu, en ég spyr aftur, eða öfugt, er trúa allir þjóðkirkjufélagar á heilaga þrenningu og það allt saman. Það efast í stóllögum, ég held að það blasi við að það er einhver minnihluti þjóðkirkjumeðlima sem að trúir því alltaf saman.
En það er þá væntanlega einhver mikill minnihluti ásatrúamanna sem að trúir virkilega á Óðinn og Þór.
Ég treysti mér ekki til þess að fullyrða það vegna þess að við höfum ekkert slíkt eftirlit með félagsmönnum okkar. Fólk skráir sig í ástrúafélagið og Ég rauninni skipti fór okkur ekkert meira að því eftir það við sendum þeim út fréttabréf og þetta fólk er alltaf velkomið á alla samkomur en það eru reyndar allir, það eru allir velkomna á alla samkomur nema allsherjarþingið, aðalfundinn, sem er að sjálfsögðu bara fyrir félaga. Öðru leyti er allt opið, en hugsanlega má skipta eða aðgreina þrjá hópa með félagsmanna okkar. Það eru þeir sem að trúa Óðun og Þór og Vani og Vætti og fleira. Raunverulega þess að þeir hafa þann átrúnað beinlínis. Annar flokkur er fólk sem er í ástrófélagana af einhverjum menningarlegum ástæðum sem þetta vill varðveita menningararfin þegar hann merka menningararf. Og svo er ábyggilega allstór þriðji hópur sem að er í ástrófélaginu af því að það er skásti kosturinn. Vill frekar að kirkjuskattur þeirra renni til þessa menningarlega félags en í guðfræðli þórskólas.
Það er einnig að rámt. Peningurinn fer ekki í guðfræðli þeirra, það fer í háskólasjóð.
Það er rétt í háskólasjóð, já. En hvað verður svo um það?
Það fer í menningarstarfsemi og félagsstarfsemi innan háskólas.
Já.
Þannig að það er ekki. En í sambandi við kæruna eða stefnuna aftur. Nú stendur í frétt hjá Rúfa að niðurstaðan muni hafa mikið fordæmisgildi. Og þið eru sem sagt að stefna fullu jafnrétti trúfélaga. Má ekki þá segja þá þurfum við 62. grein stjórnarskrána líka að fara ef þetta svo reynist að jafnræðisreglan kveða um að það megi ekki mismuna trúfélaga.
Nei, ekki endilega, þetta er spurning á túlkun og stefnandi hefur aðra túlkar stjórnarskrána öðruvísi en stendi. Og þar stendur hnífurinn í kúnni og þess vegna þessi málsöðun. Og stefnandi telur að mismunun sé brjóti bága við stjórnarskrá. Stendi er á öndverðri skoðun.
Hvað með hérna hluti eins og siðfestu? Nú hefum við verið að tala um ykkar eigin fermingar. Er þetta eitthvað sem er í gangi?
Eiginlega ekki. Ég venn nú að viðkenna að ég var fyrir talsverðum vonbrigðum með hvernig viðtökurnar urðu. Við sendum út bréf til allra skólaskrifstofa á landinu sem eru 32 í haust. Það komu lítil og fá viðbrögð. Ég hef nú reynda grunum að þessi bréf hafi strandað á skólaskrifstofanum. Ég bað að þeim verði dreift í grunnskólana. Einhver viðbrögð urðu en staðan er í rauninni þá óbreytt þannig að þeir sem að vilja geta snúið sér til félagsins og fengið sér festu og það er ekkert bundið við 13 ára börn eins og ég er ekki börn fend 13 ára, 13-14 ára
14 ára, jú
Já og þannig að það við höfum boðið upp á það árun saman og munum gera það áfram en á hinbóginna þá ég hef verið sjálfur vistatu tvær siðfestur og þar varum að ræða mann á fertugsaldri og mann á fimmtugsaldri líklega. Þannig að þetta er fyrir alla en við erum reyndar í þeirri stöðu að eða við neyðust eiginlega til að taka við 13 ára börnum til jafns við þjókirkjan eða þjókirkjan setur þar leikreglurnar. Og til þess að siðfestan sé raunhæfur valkostur fyrir fermingabönna þá verðum við að fara niður í þann aldur. En hittu svona mála að helst, allavega ég persónlega, vildi nú helst hafa fermingaraldurinn mun hærri, 15, jafnvel 18 ár, og þannig að tryggt sé að börnin sé ekki lengur börn og séu farin að hugsa sjálfstætt. Því að ég var sjálfur 15-13 ára og það hvarlaði ekki að mér á þeim tíma að kemja eitthvað annað að greina. Ég vildi fermast. En það var ég bara barn.
Já, nokkulega.
5 ára setna var allt annað upp á teiningum.
Þetta er nú við flesta.
Ég held það og ég held að það sé, sko, ég verkist ekki denninn vafa hvers vegna aldur hann settur þarna af þjókirkjuna hálfu.
En nú get ég ímyndað mér að, sko, fáir krakkar viti þessa siðfestu. Eða sjá hana sem einhvern valmöguleika í þessari stöðu. Fólk þekkir til borgarlegra fermingar til jafns við kirkjulegar. En siðfestan er ekki mikið inn í umræðinni. Getur það átt sér kannski orsöku í því að það skorti eitthvað upp á trúabræða fræðsluna í barnaskólum?
Áreiðanlega.
Og það... þið viljið þá kannski, eruð þið með það á stefnuskrána ykkar að breyta því formi? Kristinfræðin verði gerða almennir trúabræða fræðslu eða eitthvað slíkt þannig að fólk fá að kynnast út á hvað ásatrú gengur til dæmis?
Já, sko, mér hefur skilist að uppfræðslu síðin, hinn forna síð, vort síð, sé ábóta vant í grunnskólum og það myndi verulega auka möguleika okkar á að fá síðfestu eða sem sagt að fólk hópist í síðfestu ef að grunnskólinn sæi um að uppfræða grunnskólanemendur ásatrú og að ásatrúafélag er til en það sýnir sig eða ég held að við verðum að horfast í augum við það að þetta átak okkar í síðfestu málum í haust hefur misfarist, við þurfum þá bara að gera aðra atlögu í haust líklega að vera fyrir á ferðinni en þetta tekur sjálflega tíma og það eru eftir nokkur ára í vissum það að fólk veit af síðfestu möguleikana hjá ásatrúafélagana sama hátt og fólk veit um borgarlegu ferminguna hjá síðmennt almennt núna skildnir. Þetta kemur.
Ok.
En hvað er eiginlega kennt í síðfestu fræðslunni ef það er eitthvað þannig?
Já, það er eins og svo margt í ásatrúafélagana, þá er ekki fastar skorður á eiginlega einu og neinu, það er ákveðin kjarnir endar í öllum helgiathöfnum félagsins, grefturunum, hjónavígslum og svo framvegis. En oftast nær er það þannig að þeir sem að gangast undir þá athöfn sem er ræða eða aðstandendur geta haft talsverð áhrif á það hvernig athöfnum fer fram. Þannig að síðfestu úlningur getur miskust að hluta til ráðið hvernig athöfnun er samsett. En yfirleitt byggist þetta á því, nei alltaf byggist þetta á því að viðkomandi les háamál þar sem að síða bóðskapur ásatrúmanna er það sem honum lýst. Þetta er algjört grundvallarit í trúnni og síðan er síðfestan sem byggir á því og það er spunnið út frá því og utan um það.
Er þá síðfræðikennslan þannig að þið vísið bara á síðferðið og gildin sem birtast í hámáli eða er kannski reynt að rökræða um síðferðismál með heimspekilegum hætti? Svona?
Það er það líklega undir hverjum einum góða komið, hversu mikla áhersla hann eða hún leggur á afleitt gildi út frá hámálum, út frá þeim siðferðisboðskapstæðum sem þar kemur fram en eftir þetta er grundvöllurinn og síðan er ef að góðin vill ef að siðferðstu úlingurinn eða maðurinn konan vill ræða við góðan um afleitt siðferðisleg gildi og þá er ekkert í fyrir stöðu. Þetta er ekki sem sagt í fyrsta skorðum.
Já, hvernig er það sem sagt myndir segja að hérna, við siðfestuna þá sé verið að hampa þessum vættum, þessum góðum sem einhverju raunverulegu svona í þykistinni eða er kannski ekkert komið inn á það? Ég er að spá í þetta með serimóníurnar sem að ásatrúafélagi framkvæmir. Þær eru náttúrulega fullkomlega sambarlega við serimóníur til dæmis hjá þjóðkirkjunni þar sem að það er verið að ákalla einhverja vættir og hérna spurningin er sko það er kannski ekki verið að gera það í raun og veru heldur er bara verið að sko svona kalla fram einhvern gamlan sið og það er verið að svona hlúa einhverjum menningarlegum verðmætum sko. Það er reynda það sem ég finnst að þjóðkirkjan ætti að gera líka, hún ætti eiginlega bara að kúpla sig út úr því að vera boða guð sem raunveruleika og halda á lofti þá frekar einhverjum svona menningarlegum hérna sögulegum gildum og þetta verið meira bara eins og safn
gera og, við gamla kirkjur bara.
Já, safn eða leikrit sko frekar heldur en að vera innrætt að fólk geta sé einhver raunveruleiki. Í siðfestinu ykkur eru þið að tala um goðin og vættirnar sem einhver raunveruleika?
Það undir hverju meinum komi hvernig hann skilur og skilgreinir hvað hann leggur í lýsingar á goðum og öðrum verum. En þú sagðir að siðfestan var algjörlega sambærileg fermingunin, það er hún, sko athöfnin er svipuð, en það er sá afgerandi munur að fermingin er, sko þar, fermingabarni lofar því að trúa á guðgýðinga og heilaga þrenninguskildnir, ef ég man þetta rétt. Það er engin slík lofarði í heiðinni siðfestu og fermingin er ennfremur staðfestig skýrnar heitsins. Það er ekkert skýrnar heit í ásatrú en það er engin skýrn. Það er að vísu athöfn til í sambandi við nafngift sem að kölluð er knésetning.
Knésetning?
Knésetning, já.
Er það ekki frekar svona anstíkilegt hugtak?
Jú, því miður að þá hefur ruglast merking þessa orðs í íslensku að í íslensku þýðir þetta eiginlega að brjóta bakattur eða eitthvað slíkt. Já. En raunveruleg merking þýðir að upphefja eða hefja til vegs og virðingar og þannig er það notað í dönsku.
Setja á knésir.
Já, og þá knésetningin sem gengur raunin út af það að faðirinn, aldrei móðurinn vegna þess að og það skiptir máli þessu sambandi, og það er þetta, faðirinn staðfestir að hann sé faðir barnsins og tekur það inn í fjölskylduna. Það efast enginn hver móðurinn er, þess vegna faðirinn.
Ok.
En sem sagt, það er ekkit verið að blanda neinum trúmálum inn í þá athöfn fyrir hönd ómálga barns eins og gert er í kristinni skýrn.
Já, en almennt með serimóniurnar, maður hefur séð allsherja góðan ykkar í sjónvarpinu vera að fremja einhverja særingar svona á þingvöllum og hér og þar. Og þar væntanlega eru goðin ákölluð eða kölluð til vitnis um eitthvað sko. Hversu mikil alvara er á bakvið? Eruð þið bara að sýna leikrit? Sýna fram á hvernig þetta var gert eða sem sagt að hlúa einhverju menningararfi eða er því haldið fram við hinn almenn ásatrúamann og þarna sé í raun einhver kontakt í gangi sko?
Ætli ég verði ekki að haka við bara öll atriðin sem það heldur upp.
Já, þannig það er verið að boða hinduvitni í ásatrúafélaginu.
Já, þetta er skilgreiningaratriði. Þú notaðir orðið særingar, það er líka skilgreiningaratriði. Þetta er sem sagt helgi athöfn eins og í öðrum trúarbrögðum og er að mörgu leyti sambærileg við kristnar guðsþjónustur og bara helgi athafnir í öllum trúabröðum held ég. En hvort að þeir sem að taka þátt í svona athöfn trúa þessu bókstaflega eða ekki, það er undir hverjum einum komið. Eins og reyndar er gegnum gangandi í ásatrúni, það ákveður bara hver og einn hverju hann vill trúa og hvernig hann vill skilja málin og það getur því að þið lesið um ásatrú eða lesið háamál sérstaklega. Það eru engin boðabönn, það er enga kreddur, það er ekkert hérna svona, hvað heitir það nú, það er ekkert í henni sem er hafið yfir umræði eins og er í flestum trúabröðum og mjög áberandi í eðum ekkur trúabröðunum þremur, þar sem að kristni er best þekkt hér á landi.
En sem sagt, æðsti presturinn ykkur er samt sem áður að
ákalla
hinduvitni.
Hann gerir ráð fyrir að goðin séu þáttakendur í
hvort sem hann er að gera því alvöru eða sem sagt að bara bregða upp mynd af átrúnaði til forna.
Já, það er ég get alveg fallist á það að vantrúa minn orðið þetta þennan hátt og ég skal bara samsýna því.
Já, eru þið ekki samt ekkert hræddur um það að til dæmis eða þið eru með kannski ófullburða börn, ófullþroska börn inn í þessum pakka að þau fái við þetta ákveðna ranghugmyndir um heiminn og eðli hans og gerð með því að þau upplifi það að þarna sé verið að ákalla einhver góðmögn. Eða útskýrði það fyrir börnum að þetta þurfi ekkit endilega að vera í alvörinu, þetta sé meira þykistuleikur.
Það er þá endur fóreldrar hann komið aftur. En sko sjáðu til, ef við lítum um öxl og förum til dæmis 500 ára aftur í tíman og rifjum upp hvaða hugmyndir fólk hafði um heiminn, alheiminn, um lífið á jörðin og annað slíkt. Svona vísindalegar kenningar, það er búið að hnekkja þeim mörgum í samanber, það er nú frægt málið um Galíló og Galílei þegar hann var látinn afneita því að sólin snerist í kringum, nei að jörðin snerist í kringum sóluna.
Já.
Og sko, við hlægjum að þessi nútímanum, ég er alveg handviss um það að eftir 100 ár og ekki síst eftir 200 ár, þá voru hlægjað að ýmsum þeim hugmyndir sem við höfum. Sem að við höldum að séu vísindalegar og vísindalega staðreindir. Þetta og sunda þessu á vafalist eftir að falla. Þannig að það er raunni hægt að tala um hindirvitni, sko, við getum verið langt út fyrir því trúalega svið og þar finnum við hindirvitni líka. Við bara gerum okkur ekki grein fyrir því ennþá.
Já, þú ert nú samt held ég að rugla saman þetta tveimur hlutum, sko. Hugmyndir manna um jörðu í miðju alheimsins var ekki byggð á neinum rannsóknum. Það var ekki fyrir að það farið að rannsaka hlutina sem menn komast af öðrum niðurstöðum. Og eins og vísindin eru praktísir í dag, þá er alltaf rannsóknin fyrir hendi, hinn hlutlausa rannsókn og tilraunir. Og það náttúrulega skilur okkur miklu réttari heimsmynd, hlýtur að vera, þegar uppi staði, sko. Þannig að þarna ættu annars vegar, þegar nefnir Galíleó, að stilla upp sem sagt rannsókn versus hugdettur.
Já, þetta er rétt hjá þér. En að vísum á bera brugður á ýmsar vísindalega rannsóknir og þær hafa verið sumar verið afsannað, jafnvel þó að tilraunir hafa verið gerðar og svo framvegis, þannig að það er ekkert óyggjandi. En auðvitað er þarna kjarni málsins á að þegar staðreyndir er að ræða eða vísindalega kenningar eða annars líkt að þá Já, vísu kenningar eru byggja ekki á rannsóknum eða, já, það eru afleitar af staðreyndum ekki satt. Svoköllud hindurvitni er að ræða eða það sem þið kalli hindurvitni, já, þar eru við alltaf verið málaflokki vegna þess að þar er engar óyggjandi staðreyndir sem er líka til grundallar og það er það sem að trú byggist á í rauninni.
Já, en við vitum náttúrulega hvernig þessar hugmyndir eru tilkomna til að byrja með?
Trúalegar hugmyndir.
Já. Þarna eru náttúru fyrirbærin gerðar upp mannlegir eiginleikar og síðan er reynt að ganga í augun á þessum verum sem að þarna eru orðnar til þess að reyna að hafa stjórn á náttúruöflunum. Þannig er upphafið að þessu, sko. Og síðan fá jafnvel þessir guðir, þetta verða til að byrja með oft fjölgiðist trúabrögð, þar sem að hver guð fær sitt ráðuneyti ef svo má segja. Sjáðu grísku goðafræðina til dæmis, þar sem er frjósemis guð og sjáar guð og heilbrigðis og tryggingamála guð. Og
eitthvað. En eins og til dæmis, teljið þið að Þór orsaki þrumur eða eru þið búin að...
Já, þetta er góð spurning.
Þetta er spurning sem ég oft fengi áður og út af fyrir sákvæta spurning, en það held ég nú ekki, en er þetta ekki vísna skemmtilega mynd að hérna...
Bara myndlíking, sem sagt.
Já, þetta er myndlíking, já. Þú áttar það að þetta er náttúrulega góðsögn.
Já, já, vissulega.
Og sko, ásir algjörlega hliðstæði í til dæmis grísku goðafræðinni. Þú ert væntanlega atheist á gríska goðafræði. Þú trúir ekki að þau guð
fyrir sér til. Nei, ekkert endilega vegna þess að grísk goðafræði er... náskild ásatrúni þetta eru og rómversk og goðafræði líka þarna erum við að tala um þjóðleg trúabrögð af indóevrópskum stofni þannig að ásatrú á sig meira sé samsvörun í hindúisma líka þar er aftur það gengur þessi þetta belti af indóevrópskri menningu frá ég raun yfir alla Norður Ameríku Suður Ameríku líka Og svo í Evrópu, ef við höldum okkur gamla heiminn, alveg frá Íslandi til yfir Evrópu og alveg til Indlands í rauninni. Mm. Íran til dæmis, þar er indóevrópsk menning líka ekki arabísk eins og sumir halda. En þú sagðir áðan að við vitum hvernig þessar hugmyndir hafa orðið til. Ég er nú ekki alveg sammálaður vegna þess að Ásatrúamenn er ekkert einu svona sammála hversu gömul trúin er, það veit það engin með vissu, sumir segja 3000 ára, aðrir segja 10.000 ára og enn aðrir segja 40.000 ára.
En við vitum samt hvað liggur til grundvallar þessum trúabrögðum. Ásatrúin var ekki til upp rengu, heldur á hún sem náttúrulega rætur í einhverju eldra. Og ef við förum alveg aftur 20-30.000 ár, jafnvel, þegar trúar hugmyndir bara byrja að vera til, já. Þá eru þær náttúrulega fyrst og fremst þessi góðmögnu náttúru fyrirbæra. Sem að síðan þróast þróast á marga vegu, það verða til með tímanum allskins fjölgiðist trúabröð sko.
Já, ég held nú reyndar að öll þjóðlu trúabröð séu, það er að segja þjóðlu trúabröð sem að ekki er að reyna ná heimsyfirráðum eins og við þekkjum góða dæmum sem er kristni og Ísland. En það er svolítið sérkennilegt að þau eru sprottin út úr þjóðlegum trúabröðum sem að kölluð eru gyðingdómur sem að hefur þá sérstöðu að já, hvað gyðingdómur var það sameiginlegt með ásatrú að það er þjóðleg trúabröðaræða en það er líka það eina sem þessi tvö trúabröð eiga sameiginlegt held ég en það er svolítið sérkennilegt að þessi heims yfirráða trúabröð sem ég nefndi áðan skuli einmitt vera sprottin út úr engiðistrú þau eru það svo líka En öll trúabrögð verða til í, ja, það er tilraun manna til þess að skilja hið óskiljanlega, skilja umhverfi sitt, náttúruna og svo framvegis. Þau reyndar, og það, við þurfum að fara aftur í gráma fornaldar til þess að finna upptökur og sem að því að við getum ekki fundið þau í flestu tilfellum. En á hinbóginna þá vil nú minna á að það hafa orðið til ný trúabrögð í nútímanum. Mér minnir að Bahá'í trúin sé frá síðustu öld.
Hún er bara raunin upp úr Íslam í raun.
Já, ég veit að
það er... Með nýjum spámanni, þetta er alveg á að sér allt rætur í eldri...
Ylsi þar síðan.
Þetta er hliðarspor frá Íslam og það sama gildur Sikhismann sem er frá 19. öld eða maður rétt. Ef ég hef skilið þetta rétt er þetta samblönd af Íslam og hindúisma, þú veist þetta betur, held
ég. Nei, ég er ekki alveg viss með sikhisma, ég held að sé eldri, en
það má vera að segja frá 18. öld, já.
Já, en ef einbyttum okkur aftur að ásatrú, trúið þið þá því að goðin gerir eitthvað ennþá núna? Eru goðin bara þar sem við vitum ekki hvað er að gerast? Eins og Þór er ekki lengur með eldingarnar. Guðin til alheiminn eða eitthvað þannig? Já, er það eina sem er eftir eða hvað gera þau núna?
Ég skildi ekki Þór ennþá vera með eldingarnar.
Jú, við þekkjum raunverulegar orsakir eldinga.
Það er að Þór á hann
náttúrulega orsakir eldinga.
Getum við þá ekki til dæmis haldið því fram ef við viljum að rafhleðslutna séu á hans völdum eða eitthvað slíkt.
Þá komum við að þinni persónlegu afstöðu í þessu samhengi. Trúir þú þessu í alvöru eða ertu bara fíblast?
Nei, ég held þessu ekkert fram, en ég segi að þó að við þekkjum eðlisfræðilega skýringu eldinga, að þá þurfum við ekkert að afskrifa Þór.
En hvaða ástæði til þess að afskrifa hann ekki? Hvaða ástæði til þess að halda þessari gömlu hugmynd á lofti?
Og er Þór þá algjörlega lögmálsbundin? Fyrst að eldingar eru það?
Hann lítur að hafa
nýjum. Þór er eins og öll goð og allar vættir í ásatrúni er mannlegur. Með þess að jötnarnir eru mannlegir og hafa mannlegt eðli og er ekki óskeikulir eins og alheimsguðin í eðamörkur trúabráðunum. Það getur því að þeir eru alltaf að gera einhverjar vitleysur, einhverjar skissur.
Þar komum við að ásatrú og siðferði. Þessi goð sem að haldir á lofti í ásatrúnni eru ekki beinlíni siðferðilega fyrirmyndir, heldur breyskar mannverur í raun sem að gera mistök og verða uppvísa af ýmsum ógnittum og öllu því sko. Þannig að þið lítið ekki á guðin ekkar sem einhverja siðferðilega fyrirmyndir, heldur meira kannski sem víti til varnaðar eða eitthvað slíkt sko, dæmi það sem aflaga getur farið til þess að þið getur þá hugsaðlega að dreigja það í lærdum.
Eiginlega hvortveikja, ásatrúamanni er ætlað að hugsa sjálfur og hann verður að draga lærdum af því sem að því sem að rit eða því sem að felst í trúnni og draga rökréttar ályktanir af því af framferði goðanna afrekum þeirra og mistökum þannig að víti til varnaðar já í sumum tilfellum en ég held nú að það vegi þyngra að þetta séu siðferðilegar fyrirmyndir en það fer eftir því hvaða goður að ræða og það eru sumir sem eru mjög hrifnir að loka til dæmis það er yfirleitt ekki ég tekið til því það er yfirleitt ekki sérstaklega vel séð meðal ásatrúarmanna sérstaklega mann ég eftir því í Danmörku að mönnum var gefið illt auga eða ákvölduðu loka þannig að hinn ýmsu goð eru misjaflega vel til átrúnaðar fallin og á Íslandi og bæði bæði á þjóðveldisöld og í nútímanum er eins og flesta mætti að vera kunnutt Þór hefur verið mjög í hávegum hafður Óðinn minna og í rauninni öll önnur goð minna en Þór þó að Þór sé í rauninni ekki æðsti guð er hægt að kalla það þannig fyrirliði þeirra er Óðinn en hann hefur sérst ekki verið sérstaklega hávegum hafður hér á Íslandu og ég man rétt að þá eru ég man nú reyndar í svipin ekki eftir einu einasta örnefni sem það sem að, það sem að Óðinn kemur við sögu þau eru allmörg Þórs örnefni, Þórshöfn þetta er mér fyrst í hug Óðinsvé er í Danmörk
og reyndar
sést að á örnöfnu sem er náttúrulega geta óyggjandi mælistika það sést að Óðinn hefur lítið komið þessu hug Óðinsvé er reyndar mjög gott dæmi um hika staða Þór er mjög algengur og Týr ekki síst í Danmörku Freyr í Svíþjóð og í Noregi Þór líklega einna helst.
En nú gengur Óðinn undir mörgum nöfnum. Eru einhver örnefni sem þú séð sem að vísa í einhver önnur heiti á Óðinni?
Ég man ekki einu í svipinu, þetta er hárrétt og góð athugasemd. Fræðimenn sem hafa rannsakað þetta, þeir láta ekki blekkjast af þessu, þeir taka öll nöfnin og leita þeim öllum saman. Og eins í ekki síst í Danmörku þar sem að málið hefur breyst svo mikið það í sumum tilfellum ekki hægt að sjá upprunan en með rannsóknum mitt eftir til dæmis stöðuvatn á Sjálandi sem heitir Tísu og í fljótabragði skilur fólk þetta líklega sem pissvatn en þetta Já. Er þetta þýðir tísvatn en það hefur svona skolast til nafnið Já. Og eins Óðins Ódín heitir hann á dönsku og það er þarna hefur ruglasti rithátturinn Tíastróp á Jótlandi Já, það er nú reyndar nafnið hefur haldist nokkuð þegar óbreytt nema að tvöfaldið er orðið einföldu og svona breytist þetta og stundum er þetta óþekkjanlegt reyndar er nafn Tís og Týr sjálfur merkilegu fyrir þar sækir að fræðimenn telja hann vera líklega upprunalegasta goðið í ásatrúnni og af nafni hans er dregið mér skilst að Týr og Deus eða og Dieu á frönsku að þetta sé alltaf af sömu rótum runnið en hins vegar hafa það eru frekar litlar heimildur tí í þeim ritum sem að til eru
en nú segir hann sé upprunalegastur
ég hva... sömur fræðum að halda því fram
já en hvað hvenær voru hinir ert að segja að hinir hafa verið púnir til það ekki hefur bara
Nei, ég vil
frekar góð núna.
Jú, sko, þú getur haft það alveg svo þú vilt. Það gerir réttir.
En það er ekki rök fyrir því.
Það er aldrei rök fyrir trú. Það er ef að menn er að leita rökum í trú, þá eru þeir á villigötum vegna þess að trú er ekki í rökhyggju heiminum og hún á ekki þar heima. En sko þú hjaldir spyr hvort að fleiri góð hafa verið búin til seinna mér. Nei, ég er frekar orðað þannig að þau hafi tekið á sig mynd svona með tíð og tíma og sum hafa horfið. Nú eitt goðið í ásatrúni er hreinlega látið. Hann var höður var drepinn af bróður nei hérna Baldur var drepinn af bróður sínum samkvæmt goðafræðinni. Þannig að þetta það er ekki beinlínis að segja þetta smellpassi inn í þennan trúalega hugmyndaheim sem að Íslendingar eru vanastir sem þeir sækja þá í kristnina. En á hinn bóginn, sko, ásatrúin er eins og hún er skilgreind á Íslandi og það er svolítið frábrugðið dönsku skilningi, þar greina þeir yfirleitt á milli átrúnaðar á æsi og vani, því þetta eru tvær ættir. Og sjálfur hef ég komst að þeirri niðurstöðu að ég tel að vanatrúin sé mun eldri, upprunalegri, ásatrúin hafi komið til seinna og það eru lýsingar í því í goðafræðinni hvernig goðin börðust og sömdu síðan frið og svo framvegis. En vanatrú er, mér finnst að gefa auga leið að þegar að fólk fór af söfnunar og veiðimannastígi og tók sér fasta búsetu að þá tekur vanatrúin á sig mynd einfaldlega vegna þess að hún fjallar mjög mikið frjósemi og ræktun og annað slíkt, ræktun bæði jurta og dýra sem að tæplega er neitt grundvöllu fyrir það er tæplega neitt grundvöllu fyrir slíkum átrúnaði meðal safnara og veiðimanna. Þannig að já, föst búseta er forsenda fyrir þessum hugmyndum. Mm-hmm. Í mínum augum.
Já. Við þurfum að snúum okkur aðeins að öðru. Álit ásatrúamanna á kristindómi og þjóðkirkjunni. Hvaða augum lítiði þjóðkirkjuna og hvaða augum lítiði þessi trúabrögð sem eru dóminarandi, eru ríkjandi hérna í samfélaginu okkar?
Það álit er, eða þau álit eru eins mörg eins og mennindur eru margir í ástrófélaginu og já, þetta er að ég er búin að nefna þetta áður og ábyggilegt að gera aftur. En gegnum gangandi þá sko tökum eftir því að já, nú kem ég aftur að eða með ykkur trúabröðunum, það er engiðist trúabröð og þar er áhangöndu beinlíni spannað að hafa aðra guði. Það virðist vera að með því sé að það viðaukennt að til séu fleiri guður en guðgyðingana. Mm-hmm. En í ásatrú eru engin slík boð og bönn, enda eru engin boð og bönn yfirleitt. Þannig að það eru til heimildunum það að ásatrúamaður hafi dýrkað til dæmis Þór og Frey og Hvítakrist. Sko það er vel hægt í síðurinn getur alveg rúmað átrúnað á jafnvel á svona einokunarguð en það er ekkert að snúa því við kvö. Þannig að umburðalindið er okkar en ekki þeirra kvö. Í rauninni samkvæmt inntaki trúarinnar en það eru misjafnar skoðanir á þjóðkirkjunni, nú er það einu sem svo að þjóðkirkjan er lögbundin og meira sig í stjórnarskrá og það er nú ekki mikið sem við getum gert í því og það er ekki hlutverk okkar að berjast gegn því. Það eru vafalaust margir í ásatrúfélaginu sem eru mótfallnir þjóðkirkjunni og vilja afnema hana, hlutfallslega ábyggilega mun fleiri heldur en í þjóðfélaginu sem heild eða meðal þjóðarinnar. Það eru hins vegar líka félagar í ástrúfélaginu sem að sætti þess alveg við að hér sé þjóðkirkja og kannski líta þeir á hana sem svona stöðuleika í þjóðfélaginu og það verður ekki framhjóði lítið að þetta hefur ríkjandi síður í landinu í rúm 1000 ár og þetta smá venst má segja.
Já. Vísu ekki evangelísk Lúther?
Að vísu ekki, nei. En sko, við getum haft hinar þessar skoðanir á kristni og það hef ég vissulega sjálfur, persónulega. Þetta er trú sem að ég bara engan veginn get aðhylst af ýmsum ástæðum. En við erum ekkert í neittni baróttu við kristni. Okkur varðar í raunin ekkert hverju aðrir trúa. Það algjörlega þeirra mál.
En skoðum aðeins álit kristninnar á ásatrúni. Nú vitna ég í gamla biskup Sigurbjörn Einarsson sem að segir í bókinni Trúabröð mannkyns að eftir því sem að eru færri guðir í trúabröðunum þeim fullkomnari eru þeir. Þannig að sko andatrúin í Afríkulöndum þar sem að voru haugurinn á allskins goðaverum í stokkum og steinum þróa síðan í fjölgiðistrú þar sem var ja, kannski endalugu fjöldi goða eins og jásatrúni. Og síðan þróast þetta og framþróast og fullkomnast yfir í það að vera engiðistrú. Og sjálfur hef ég náttúrulega bætt við og sagt að engin guð sé nú færri guðurinn einn. Þannig að vantrúin hljóti nú að vera fullkomnastu trúabröðin
að mörgum. Það lítur að vera algjör fullkomnum þá. En þá er bara spurningin hvort að við erum í raunin að leita fullkomnum. Ég vil nú eiginlega draga það yfir.
En hvað finnst þér þetta álitið?
Þetta er fjandi góð fullyrðing hjá Sigurbirni. Því færri guðir því fullkomnari trú var það ekki að mér þetta er fyrst í hug heilug þrenning
þannig að Íslam er fullkomnari en kristindómurinn
og þá hlýt ég að draga það álítun já að Íslam sé fullkomnari sanga þessari fullinningu þannig að ekki líst mér mæta vel á blikuna
það er þá að rauka Sigurbjörn þetta hann er að þó lífi.
Já, en friður sé með því, við erum ekkert að skipta okkar að því hvað
það var undir gaman maður. Nei, það var gaman að heyra hvað hann hefði þetta að segja, þessa ábendingu.
Já, það væri mjög fróðlegt, það er alltaf gaman að heyra trúalega skýringar á hínu þessu.
En hvað finnst þér það að trúabröðum þín séu kölluð ófullkomnari en einhver annar trúabröð? Og þá væntalega rangari á einhvern nátt eða hvað?
Þetta venst, mér er eiginlega bara slétt sama, hvað. Þetta er þeirra vandamál ekki okkar. En á hinbóin vil ég benda á að varðandi fullkomleika eða ófullkomleika, að ég held að verða ekki framhjóði litið að ef við skoðum sögu ekki bara Íslendinga heldur norrænna þjóða frekar, að það er vísu algengur miskilningur að víkingatími og víkingamenning og heiðinsiður sé tengt órjúanlegum böndum vegna þess að annars vegar að þá voru víkingatir flestir kristnir síðasta þriðjung víkingatímans og í öðru lagi sem vegur kannski ennþá þyngra að sko siðurinn er mörg þúsund árum eldri heldur en víkingatíminn. En á hinbóginn þá tel ég að veldi og uppgangur og siðmenning víkingana sé að siðurinn hafi verið forsenda þess að vel gekk og að þeir fóru út um víðan völlir fóru í rauninni til ferðist út um allan hinn þekkta heim á þinn tíma og mér finnst eftir þetta vert að þessar þjóðir eru kristnaðar í kringum 1000 Danir fyrr og Svíjar seinna en sem sagt þarna á svona 200 ára tímabili.
En komst þá ekki einmitt skikkan á hlutina?
Nei,
nú er söguskoðunin sú, eða maður lærið það í barnaskóla, að það hefði ríkt hérna óöld í heiðninni, sko. Síðan hefði kristindómurinn komið og þá hafi hlutinni smolli í lag.
Já, það gæti.
En þú ætlar að benda mér eitthvað.
Þetta er rakvalist vætingur. Nei, sjáðu til, sko, eftir kristnitöku að þá sagfræðingar eru yfirleitt saman um það að víkingatími sé frá árinu 793 til ársins 1066. Þannig að maður sér þarna ákveðið minnstur og að kristnin kemur og menningunin hnignar og síðan það er vel hægt að halda því fram allt farið fjandast til. Varðandi óöldina sem að flestir halda hafi ríkt á þjóðveldisöld á heiðnum tíma á Íslandi, sko ég skal ekkert neita því að ég vil ekkert neita því sem ég tel vera staðreyndir þó að sé erfitt að sanna því að það er nú ekkert þannig að allt heila og sannleikur sem stendur í íslenskum fornaldarbókmenntum, íslendingasögum og fleirum, að vissulega voru mannvíg fyrir kristnitöku en það fór nú ekkert að færast fjör í þann leik fyrir en eftir kristnitöku. Sko, fólk hefur meira sig að verið svo ósvífið að benda á máli sínu til sönnunar um síðleysi heiðina manna. Sjáuðu bara Sturlungaöldina hvernig er hjúkku hvern annan í herða niður og ég veit ekki hvað. Sturlungaöldin vann nú á 13. öld var það ekki. Svo að þess vegna hika ég við að kalla þetta einfallega rakalausan þvætting og fólk veit ekkert hvað er að tala. Annar miskilningu sem er reynd að kemur mér ekkert við hvað fólk heldur að galdrapennunum hafi verið í algleymingi hér í kaþólkum síðu og það var nú aldeilis heldur betur lagast eftir síðaskipti 1550. Þessi þveröfugt farið. Þetta var rétt að byrja í kaþólkum síðu og síðan var heldur betur kýlt á það eftir síðaskiptingu. En sem sagt, mér var það svo sem ekkert um það, þetta er vandamál þá kristinna manna en ekki...
Já, gaman að velta þessu fyrir sér samt, sko.
En sem sagt, það er svona ránghugmyndi sem að lifa góðu lífi og sömölu sem við vorum að tala um áður við byrjum að taka upp. Að, sko, ásatrúamaður er moldfullur aumingi mýgat utan í vekkaði eitthvað svo leiði, sko.
Er þetta ekki bara samtökum fyllir í...
Nei.
Þetta sem við höfum oft séð haldið fram, sko.
Nei.
Þetta sé bara drykkjuklubbur og
hérna, sko,
sökkpartí frá upphæðið landa.
Við megum drekka ef okkur sýnist og lítið á hvað það er sagt í Hávamálum. Það er minnst á það 3-4-5 sinnum í Hávamálum heldig áfíkisneyslu og það er hvergi bannað en það er bara bent á hvaða afleiðingar það getur haft og síðan verða menna að draga sínir eigin álutanir og eins og er gegnum gangandi bera ábyrgð á gjörðum sínum og lífi sínu í heild.
En talandi ránkúmyndir, þá er oft almennt siðferði tengt sérstaklega við kristindómin. Hefur þú orðið varfið það að fólk telji ykkur beint vera hálf siðlösa eða móti góðum almennum gildum með því að vera heiðnir eða eitthvað þannig?
Eiginlega ekki. Allavega sára lítið, sko, ef ég heyri eitthvað slíkt að þá er það frá einhverjum vesælingur sem gangi ekki heilir til skóar, einfallega. En ég skal ekki neita því að vafalaust er einhverjum slíka hugmyndu til, ég rekst ekki á þar. En sko, það kannski villur fyrir fólki að við ásatrúamenn erum ekki, sem sagt, við höfum ekki boðorðin 10 eða neitt slíkt. Og hugtæki synd er ekki til og við viðurkennum ekki slíkt og því síður ég vil kalla óþveralegt hugtak, er þetta syndina, þannig að við erum óbundin öllum slíkum furðulegum hugmyndum. Trúabrögð eiga ekki að vera kross á fólki og það er það ekki í ásatrúnum, við stjórnum þessu sjálf.
Það er eitt stór munur þarna á kristindóminum og ásatrúni þegar það kemur á mannvígum. Í ásatrúni þykir bara því besta mála degi bardaga til þess að losna við að fara til helheima, ekki satt, og enda þá frekar í Áskarði eða hvað það heitir, Valhöll.
Eða trúið þið ekki á Valhöll?
Jú, margir gera það.
Já,
ég hef að sér sjálfur,
hvort það sé ekki hægt að einhvern veginn að hérna, saka ykkur það að vera siðlausari heldur en hinni kristnu sem að hafa þarna boðorð til þess að hangi sem að heitir þú skalt ekki mann deyða. Þú sér hvernig vígaferlum var háttað í heiðinni til þessi hér. Það þótti, menn venduðu sæmt sína með því að hefna fyrir mannvíg.
Já, það var annað þjóðfélag á þessum tíma, aðrar aðstæður.
En sóttu menn ekki þetta í trúabrögðin? Deyja í bardaga til þess að það var í hinn hittileg döið og allt það, sko.
Jú, býðum við skulum koma því aðeins á eftir. En sko, það var heldur ekki, tepruskapurinn hafði heldur ekki haldið innreið sína í þjóðfélag norrænna manna fyrir til 1000 árum eða 1200 árum. Þannig að vissulega voru menn veignir, vonandi aldrei aðstæðulausu, en á hinbóginn er ég ekki nokkrum einasta vafa um það að sko, slíkum sögum er auðvitað gert hærra undir höfði heldur en öðrum sögum. Það er til dæmis, við eigum engin rit þar sem að lýst er daglegu og lífi hvaða störf vann húsfreyjan til dæmis, sko. Sko, svona hverstagslegir hlutir, það var auðvitað ekki verið að eyða kálskinn í slíkt eitthvað sem allir vita, sko. En mannvígasögur eru mergjaðar og það eru spennandi. Það getur því að eitthvað vinsælasta sjónvarpsefni sem að núna er, það eru myndir um afbrot, sem sagt, glæpasögur einhverjar, sko. Þannig að þetta er eitthvað sem að heillar manninn.
Þú talar konur. Mér langar að spyrja stöðu konunnar í Ásatrúnni.
Já, en við höfum eftir þráð þarna Valhöll.
Já.
Sko, þetta er svolítið á reiki. Hel er rétt hjá þér. Það er döðsríki, aðaldöðsríki, allavega eins og ég skil þetta. Og það ríkir gyðjan Hel, sem sagt, samnefnd gyðja. Það er áróðsbrella ein margra kristinna manna að kalla vítið þar sem að vondafólkið fer í samkvæmt kristni, að kalla það hel vítið sem draga það af, og á ensku heitir þetta beinins hel, þessi óþverastafur, en hel er ekki refsingastafur, það er engar slíka refsingar ræða í ásatrú. Mönnum er ekki refsað fyrir gjörði sínar af einhverjum guðlugum mætti. Ef einhver refsing er fyrir að gera rangt og einhvern nátt, þá liggur refsingin í verknaðinu. Það er að segja að mönnum hefnist fyrir ódæði sín. En hel er döðsríkið, það er leiðindastaður en ekki neitt. Nei, kvalamiðstöð, ég get ekki kallað það, þjáningamiðstöð. Síðan eru líka einhverjar óljósar sagnir af því að ég, það er reyndar Valhöll er vel þekkt, en þetta er nú bara eins og skemmtilegt ævintýri. Ég held að þetta sé hafi komið frekar seint inn í síðin og þetta þykir merkjað og skemmtilegt. Og einnig er sagt frá því líklega bara á einu stað að Freyja taki helming hennar föllnu, annarkvært man ég ekki eða þá að það er ekki til það heimildir hvert hún fer með á. Þannig að það sem að gerast eftir dauðan er á reiki í Ásatrúnni. Við höfum ekki góða vitneski það. Og reyndar hef ég hitt Ásatrúnamenn sem að trúa statustöðu á Valhöll, það er til. Já. Aðrir einblýna frekar á hel. Nú, svo eru enn aðrir sem að ég hef meiri sé að það er reynd líklega bara dönskum ásatrúamönnum hefur kynst sem að trúa á endurholkun. Ég reyndar skil ekki sjálfu hvernig er þetta að fá slíkar hugmyndir út frá síðunum. En það er þá hennar mál eða þeirra mál. Og svo er kannski fjölmennur hópur sem að trúir á að dauði sé dauði einfaldlega. Staðakvenna. Takk eftir því að goð eru karlkyns eða kvenkyns. Það er allir gangur því. Að vísu er forsprakkin Óðinn er karlkyns, það getur þess vegna verið tilviljun, en getur líka helgast af því samfélagi sem að þessar hugmyndir eru sprottnar upp úr. Gyðjurnar eru margar, þær hafa völd og áhrif og ég skil ritin þannig að, og síðin þannig að þær séu á engan hátt minna virði heldur en Karl goðinn. Það er ekki síður átrúnaður á gyðjurnar, til dæmis er Freyja mjög vinsæl, sérstaklega í sambandi við alls konar ástamál. Bróðurinn af Freyr er það líka sumuleiti en meira, það fjallar það meira frjósemi. Bæði frjósemi náttúrunar og frjósemi manna. Nú, vissulega var ákveðin verkaskipting á Íslandi fyrir kristnitöku, en ég lít svo á að konur hafa verið jafn rétt háar körlum á þeim tíma, tökum eftir til dæmis, að við það lýsir þessu líklega nokkuð vel, að á landnámsöld að þá eru til lýsingar af því hvernig karlar gátu helga sér land með því að kveikja elda frá sólur upprosti sólalags sem að afmarkaði þá landareignira. Konur máttu helga sér land líka, en það er átt að teima kvígu utan umhverfis eignina. Sem sagt, það er þarna mismunandireglur, enda eru kynin mismunandi, en það er jafnræði allavega að því leyti að bæði karl og kona mega helga sér land. Nú síðan dynur yfir okkur kristnin og þá fer allt fjandast til hjá konunum okkar. þá missa þær öll sín réttindi og hafa þurft að berjast fyrir því að ná þeim aftur núna síðastliðin 1000 ár. Og í því framhaldi að því að þá er finnst mér svolítið skemmtilegt að það hafi verið umræði það í þjóðkirkjunni og ég líklega flestum kristilegum söfnuðum hvort að konur megi vera prestar. Þetta er hjá okkur ástróamönnum í rauninni að hlægja umræða vegna það er ekkert neitt að tala. Auðvitað megi það, hví skyldi það ekki megi það.